Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Susdai praimane sdap che ti metrai ne knong kamvithi phsai bontop ptoal robos VOA nei retrai thngai angkia ti 30 khai usaphie chnam 2017 ni khnyom suen watana ning sahakarai nei krom phsai che camera phisa សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោក McCain បានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសរុស្ស៊ីនិងពូទីនជាឧបសគ្គធំបំផុតដែលយើងមាន
កូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសថាការសាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលម្សិលមិញទទួលបានជោគជ័យ
អតីតអ្នកកាន់អំណាចផ្ដាច់ការនៃប្រទេសប៉ាណាម៉ាឈ្មោះម៉ាន់នូអែលណូរីហ្កាបានខ្សាច់ជីវិតក្នុងអាយុ83ឆ្នាំ
សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសថៃមានកំណើនជាង 3% ប៉ុណ្ណោះគឺទាបជាងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសមួយចំនួននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីអំពាវនាវឲ្យកម្មករកាត់ដេរចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរលោកសំរងស៊ីបានប្រាប់ VOA ថា
ទោះជាគេមិនសម្រួលឲ្យកម្មករកម្មការនីចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យក្មួយៗកម្មករកម្មការនីហ៊ានលះបង់ពេលវេលាខ្លះនិងថវិកាខ្លះដើម្បីចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនេះកុំបីអខានឡើយ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាការពារនយោបាយអព្យាក្រឹតកម្ពុជាដោយមិនងាករេតចិនឬសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់របស់ VOA ជាមួយអ្នកស្រី Arancha Gonzalez នាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិស្ដីពីការលើកកម្ពស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មសហគ្រិនភាពនិងបច្ចេកវិទ្យាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនបាទ
អរគុណលោក John McCain សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកយល់ឃើញថាប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រធានាធិបតី Vladimir Putin នៃប្រទេសនេះជាឧបសគ្គធំបំផុតដែលយើងមានហើយឧបសគ្គនេះធំជាងឧបសគ្គដែលបានដាក់ឲ្យមានដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមទៅទៀតថ្លែងនៅក្នុងទស្សនកិច្ចមួយក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក McCain បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍អូស្ត្រាលី Australian Broadcasting Company ថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានខិតខំព្យាយាមបំផ្លាញគ្រឹះជាមូលដ្ឋាននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាមួយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលលើការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការបោះឆ្នោតឯទៀតក្នុងពិភពលោកអត្ថប្រយោជន៍ទាំងនេះមានឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ប្រឈមនឹងការស៊ើបអង្កេតអំពីថាតើរដ្ឋបាលនេះមានការភ្ជាប់ការតាក់ទងជាមួយរុស្ស៊ីឬទេដោយមានរំចូលរបាយការណ៍ដែលថា Jared Kushner កូនប្រសាប្រុសរបស់គាត់និងជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់សេវិកមានបានប៉ុនប៉ងបង្កើតទំនាក់ទំនងសម្ងាត់ជាមួយពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីក្នុងពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍នៅមុនពិធីសម្ពោធដំណែងប្រធានាធិបតីរបស់ត្រឹមលោក McCain បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្ញុំដឹងថាមន្ត្រីខ្លះនៃរដ្ឋបាលនេះនិយាយថានេះជាទម្រង់ការតាមស្តង់ដារខ្ញុំមិនយល់ថានេះជាទម្រង់ការតាមស្តង់ដារនៅមុនការសម្ពោធដំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ដោយនរណាម្នាក់ដែលគ្មានដំណែងតាមរយៈការតែងតាំងទីកាសែត The New York Times បានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីអ្នកស្រី Hope Hicks អ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិមានដែលបាននិយាយថា Kushner បានធ្វើសកម្មភាពក្នុងឋានៈគាត់ជាមន្ត្រីអន្តរការម្នាក់ហើយថាគាត់យល់ព្រមពិភាក្សាអំពីជំនួបជាមួយពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតី Trump បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ថាពួកអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យគាត់បានខុបខិតជាមួយរុស្ស៊ី
The Voice of America, VOA.
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានផ្សាយឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការសាកល្បងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងនាពេលថ្មីៗនេះទទួលបានជោគជ័យនិងបានប្រើប្រព័ន្ធតម្រង់ទិសដ៏ត្រឹមត្រូវថ្មីមួយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងស្ថាប័នយោធាបានបញ្ជាក់ថាការសាកល្បងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញគឺជាការសាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលដែលហោះត្រង់ស្មើមួយដែលបានធ្លាក់នៅក្នុងសមុទ្រជប៉ុនដែលមានចម្ងាយប្រហែល450គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងកើតនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទីបញ្ជាការសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានតាមដានគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលដែលហោះបានរយៈចម្ងាយខ្លីនេះបាន6នាទីនិងបានកំណត់ថាគ្រាប់មីស៊ីលនេះមិនមែនជាការគម្រាមកំហែងដល់ទ្វីបអាមេរិកខាងជើងនោះទេលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានបញ្ជាក់តាមប្រព័ន្ធ Twitter ថាកូរ៉េខាងជើងមិនបានបង្ហាញការគោរពចំពោះប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសជិតខាងខ្លួននោះទេដោយសារតែខ្លួនបានបាញ់គ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលមួយគ្រាប់ទៀត
អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អតីតអ្នកកាន់អំណាចផ្ដាច់ការនៃប្រទេសប៉ាណាម៉ាឈ្មោះ Manuel Noriega ដែលនៅពេលគាត់កាន់អំណាចសម្បូរដោយអំពើពុករលួយនិងអំពើហិង្សាបានខ្សាច់ជីវិតក្នុងអាយុ83ឆ្នាំលោកប្រធានាធិបតី Juan Carlos នៃប្រទេសប៉ាណាម៉ាបាននិយាយតាម Twitter ថាការស្លាប់របស់ Noriega បានបិទជំពូកមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងហើយថាគ្រួសារគាត់ស័ក្តិសមមានពិធីបញ្ចុះសពគាត់ក្នុងសន្តិភាពនូរីយ៉ាហ្កាបានស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដោយរើពីការវះកាត់មួយចំនួនដើម្បីកាត់យកដុំសាច់ពោកតូចមួយនៅក្នុងខួរក្បាលគាត់កាលពីពេលមុននេះក្នុងឆ្នាំនេះនៅមុនត្រូវដោះលែងឲ្យជាប់ឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះដើម្បីប្រុងប្រៀបខ្លួនសម្រាប់ធ្វើការវះកាត់នេះនូរីយ៉ាហ្កាបានជាប់គុកពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងសម្លាប់ពួកអ្នកប្រឆាំងនឹងគាត់ក្នុងរបបគ្រប់គ្រងគាត់ពីឆ្នាំ1983ដល់ឆ្នាំ1989នូរីយ៉ាហ្កាបានត្រូវបណ្ដេញចេញពីអំណាចដោយការលុកលុយមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ1989ហើយបានជាប់គុកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីបទជួញដូរគ្រឿងញៀនបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានជាប់គុកក្នុងប្រទេសបារាំងពីបទលាងប្រាក់កខ្វក់ហើយបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសប៉ាណាម៉ាវិញកាលពីឆ្នាំ2011ដើម្បីជាប់គុកថែមទៀត
សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសថៃនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ពួកយោធានៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានការកើនឡើងប៉ុន្តែនៅថិតពីក្រោយគូប្រជែងក្នុងតំបន់ដោយសារតែភាពស្រពិចស្រពិលនៅតែមានដែលរារាំងវិនិយោគិនមិនឲ្យចូលមកវិនិយោគធនាគារពិភពលោកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសថៃមានកំណើនយឺតយ៉ាវបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងគូប្រជែងនៅក្នុងតំបន់ដែលមានកំណើនជាង 3% ប៉ុណ្ណោះចាប់ពីឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2019គណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកបានឲ្យដឹងថាទស្សនវិស័យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ថៃគឺមានលក្ខណៈផ្ទុយពីទស្សនវិស័យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសមួយចំនួននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាដែលរំពឹងថានឹងមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 8% នៅក្នុងឆ្នាំ2018ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី 4.5% ប្រទេសហ្វីលីពីន 7% និងប្រទេសវៀតណាម 6.7%ការងើបឡើងក្នុងសន្ទុះយឺតយ៉ាវរបស់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសថៃបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2016មកដែលផ្ទុយពីការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃសេដ្ឋកិច្ចថៃនៅក្នុងឆ្នាំ2014ដែលនៅពេលនោះមានការតវ៉ានយោបាយតាមដងផ្លូវនានាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីយីងឡាក់ស៊ីណាវ៉ាត3ឆ្នាំក្រោយមកសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសថៃបានងើបឡើងវិញដោយការពីត្រីមានដំបូងនៅឆ្នាំ2017មានកំណើនចំនួន 3.3% ហើយអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាទំនោរនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះនឹងនៅតែបន្តទៅមុខដូចនេះជានិច្ច
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរែងស៊ីអំពីវនីវឲ្យកម្មករកាត់ដេចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាការពីនយោបាយអព្យាក្រឹតកម្ពុជាដោយមិនញាក់រេទៅចិនឬសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីអឺដូហ្កានឈរមើលក្រុមអង្គរៈវាយតប់ក្រុមបាតុករ ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់របស់ VOA ជាមួយអ្នកស្រីអារ៉ាន់ចាហ្គុនសាលេសនាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិស្ដីពីការលើកកម្ពស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មសហគ្រិនភាពនិងបច្ចេកវិទ្យាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ស្របពេលដែលការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ជិតចូលមកដល់លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកជំទាស់បានផ្ញើសារអំពាវនាវឲ្យនិយោជិតកម្មករកាត់ដេរចូលរួមបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នាបើទោះជាគ្មានការអនុញ្ញាតឲ្យឈប់សម្រាកលើសពីថ្ងៃបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក៏ដោយលោកសំរងស៊ីថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាថ្ងៃអាទិត្យទី4មិថុនាខាងមុខនេះគឺដើម្បីធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនាពេលខាងមុខលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអំពាវនាវឲ្យកម្មករកម្មការិនីក្នុងវិស័យកាត់ដេរចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់បើទោះជាមិនមានការអនុញ្ញាតច្បាប់បន្ថែមនិងជួយសម្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់លំនៅស្ថានរបស់ពួកគេនៅតាមខេត្តនានាក៏ដោយនេះបើយោងតាមវីដេអូខ្លីដែលចេញផ្សាយក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលក្រសួងការងារមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការឈប់សម្រាកលើសពីថ្ងៃបោះឆ្នោតនិងមិនសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់កម្មករកម្មការិនីឲ្យបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
ទោះជាគេមិនសម្រួលឲ្យកម្មករកម្មការិនីចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យក្មួយក្មួយកម្មករកម្មការិនីហ៊ានលះបង់ពេលវេលាខ្លះនិងថវិកាខ្លះដើម្បីចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនេះកុំបីអខានឡើយការលះបង់នេះគឺតិចតួចទេប្រៀបធៀបទៅនឹងផលចំណេញដែលក្មួយក្មួយកម្មករកម្មការិនីនឹងទទួលបាននៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងសង្គមដូចយើងចង់បានទាំងអស់គ្នា
ប្រទេសកម្ពុជាក្រុងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នាថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមិថុនាខាងមុខដោយមានការចូលរួមពីគណៈបកនយោបាយចំនួន12ក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការអនុញ្ញាតជាផ្លូវការណាមួយដើម្បីឲ្យកម្មករកម្មការិនីសម្រាកលើសពីថ្ងៃបោះឆ្នោតសម្រាប់ធ្វើដំណើរទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេនៅឡើយនោះទេការនេះធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីសំណាក់អ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនិងអ្នកការពារសិទ្ធិការងារចំពោះការមិនអាចចូលរួមអនុវត្តការបោះឆ្នោតរបស់កម្មករកម្មការិនីឲ្យបានពេញលេញ VOA មិនអាចទំនាក់ទំនងមន្ត្រីនៃក្រសួងការងារនិងអ្នកណែនាំពាក្យនៃក្រសួងនេះដើម្បីសុំក្តីអធិប្បាយបានទេនាថ្ងៃអង្គារនេះកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជោបបានអំពាវនាវឲ្យមានការសម្របសម្រួលដល់បុគ្គលិកឯកជននិងកម្មករកម្មការិនីទាំងអស់ឲ្យចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិនយោបាយរបស់ខ្លួនជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានដែលខ្លួនពេញចិត្តលោកខេនលូអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាក់ថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារនេះថាមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការតម្រូវពីក្រសួងណាមួយឲ្យកម្មករកម្មការិនីឈប់សម្រាកច្រើនថ្ងៃឬសម្រួលឲ្យមានការធ្វើដំណើរទៅបោះឆ្នោតនៅតាមខេត្តនានានៅឡើយនោះទេក៏ប៉ុន្តែសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរបានសម្រេចអនុញ្ញាតច្បាប់ចំនួនមួយថ្ងៃគឺថ្ងៃអាទិត្យទី4ដើម្បីឲ្យកម្មករកម្មការិនីបានចូលរួមការបោះឆ្នោត
ពីគោលការណ៍យើងប្រាប់ទៅសមាជិកយើងទាំងអស់តាមច្បាប់ហើយមានន័យថាអត់ថ្ងៃ4ត្រូវទៅអោយជុំសម្ណាក់ក្រៅពីអានឹងអោយសាគីមួយមួយទៅបច្ចានាខ្លួនឯងហើយសមូលតាមសាគីមួយមួយទៅ
លោកខេនលូបន្ថែមថាកម្មករកម្មការិនីមានសិទ្ធិនៅក្នុងការសុំច្បាប់ឈប់សម្រាកសម្រាប់ធ្វើដំណើររបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែរោងចក្រកាត់ដេរមិនទទួលខុសត្រូវក្នុងការចេញថ្លៃធ្វើដំណើរឬការឈប់សម្រាកអ្វីនោះទេលោកថាតាមច្បាប់បោះឆ្នោតកម្មករកម្មការិនីអាចបោះឆ្នោតនៅឃុំសង្កាត់ដែលខ្លួនកំពុងស្នាក់នៅហើយនេះវាប្រសើរជាងការធ្វើដំណើរឆ្ងាយទៅកាន់ស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេដែលមិនបានរស់នៅដិតដល់នោះលោកខេនលូបញ្ជាក់បន្ថែមថា
ទី2ខ្ញុំសួរថាកម្មករដែលធ្វើការឧទាហរណ៍នៅភ្នំពេញគ ាត់នៅកន្លែងនៅទីតាំងធ្វើការប្រហែលនៅនៅមួយឆ្នាំ365ថ្ងៃហើយនៅនឹងបាន350ថ្ងៃអញ្ចឹងសំខាន់សំខាន់ព្រោះគាត់ជួបបញ្ហាគាត់ទៅត្រូវលើកឲ្យមានចកអញ្ចឹងក៏ពិតគាត់បកស្នត់នៅទីតាំងរបស់គាត់ស្នាក់នៅមានប្រយោជន៍ជាងនេះ
យ៉ាងហោចណាស់មានគណៈកម្មការកម្មការនីជាង700,000នាក់ដែលមកពីខេត្តនានាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងបម្រើការនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរក្នុងប្រទេសដ៏ក្រីក្រនេះក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខនេះមានតែគណៈបកធំធំពីរតែប៉ុណ្ណោះគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកជំទាស់សង្គ្រោះជាតិដែលមានបេក្ខជនឈរឈ្មោះនៅគ្រប់ឃុំសង្កាត់ចំនួន 1,646 ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកជំទាស់សង្គ្រោះជាតិបានបន្ថែមក្នុងវីដេអូខ្លីដែលបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាមានតែការចូលរួមបោះឆ្នោតរបស់នាយោជកកម្មករកាត់ដេរទាំងអស់នោះទេដែលអាចនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យមានសិទ្ធិការងារបំបត្តិអំពើពុករលួយជំរុញឲ្យមានសេវាសាធារណៈប្រសើរជាងមុនជាដើមលោកសំរងស៊ីមានប្រសាសន៍ក្នុងន័យដើមថា
មានតែការបោះឆ្នោតទេដែលអាចធ្វើឲ្យយើងសម្រេចបាននៅគោលដៅរបស់យើងដែលចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាបណ្ដាបណ្ដាពីភាពអយុត្តិធម៌ទៅភាពយុត្តិធម៌និងពីភាពក្រតោកយ៉ាកទៅភាពសបោសបាយទាល់តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបោះឆ្នោត2017នេះជាមុនសិនទើបយើងនឹងទទួលបានជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់ក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018
អតីតប្រធានគណៈបកជំទាស់លោកសំរងស៊ីបានសម្រេចលាលែងពីតំណែងប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីដើមខែកុម្ភៈកន្លងទៅក្រោយពីមានភាពតានតឹងរវាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែននិងបណ្ដឹងជាច្រើនប្រឆាំងនឹងរូបលោកក្នុងសារអំពាវនាវឲ្យនយោជិកកម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នោះលោកសំរងស៊ីក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាការចាក់ចេញរបស់លោកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺគ្រាន់តែមួយរយៈតែប៉ុណ្ណោះហើយលោកនៅតែស្ថិតនៅជាមួយគណៈបកជំទាស់នោះដដែលរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាថ្លែងថាកម្ពុជាឈានដល់ដំណាក់កាលនៃការការពារកិត្យានុភាពរបស់ខ្លួនលើឆាកអន្តរជាតិបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះបានខិតខំកសាងខ្លួនតាំងពីមានគំនាបសេដ្ឋកិច្ចរហូតដល់អ្នកវិនិយោគក្រៅប្រទេសផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តបោះទុនវិនិយោគលោកថាកម្ពុជាក៏នឹងបន្តប្រកាន់យកនយោបាយអព្យាក្រឹតក្នុងទំនាក់ទំនងការបរទេសដើម្បីរក្សាសន្តិភាពក្នុងកម្ពុជានៅគ្រាដែលមហាអំណាចធំធំពីរគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនកំពុងតែចែកចូវប្រទេសនេះលោកខុសរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ចូលមកដល់ក្នុងរយៈពេលតែ5ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានថ្លែងប្រាប់ក្រមយុវជនកម្ពុជាពីគោលនយោបាយការបរទេសអព្យាក្រឹតរបស់កម្ពុជាក្នុងការរក្សាតុល្យភាពអំណាចរវាងមហាអំណាចចិននិងអាមេរិកថ្លែងទៅកាន់ក្រមយុវជនប្រមាណ400នាក់នៃសហភាពសហព័ន្ធយុវជនរបស់កូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកប្រាក់សុខុនបានរៀបរាប់ពីការងើបឡើងវិញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្រោយការដួលរលំនៃសម័យអង្គរការចេញផុតពីអាណានិគមនិយមបារាំងរបបខ្មែរក្រហមនិងការច្បាំងទប់ស្កាត់មិនឲ្យរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមត្រឡប់មកវិញរហូតដល់ប្រទេសកម្ពុជាមានឯកភាពជាតិមកដល់សប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីការដាក់ចេញគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់លោកហ៊ុនសែនលោករដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមថាដោយហេតុកម្ពុជាប្រកាន់យកជំហរនយោបាយអព្យាក្រឹតក្នុងកិច្ចការនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនប្រទេសដែលធ្លាប់ហែកហួរដោយសង្គ្រាមនិងចំនួនសឹងតែរលីខ្លួនមួយនេះរក្សាបានសន្តិភាពអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកហើយក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ1993
ឥឡូវហ្នឹងយើងតែមានស្អីឥឡូវយើងប្រកាន់នយោបាយអព្យាក្រឹតតាំងពី93មកដល់ម៉ោងហ្នឹង24ឆ្នាំហើយមានអីណាមានសង្គ្រាមនេះអត់ទេពីសង្គ្រាមលប៉ែលប៉ោះស្បែកខ្លាហ្នឹងឥឡូវមកដល់ប្រទេសឯកភាពជាតិតមួយតាសុខសន្តិភាពរហូតតាមានស្អី
នៅពេលឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកចូលរួមដែលបានសួរអំពីការដែលកម្ពុជាអាចធ្លាក់ក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមវិញម្ដងទៀត ប្រសិនបើមានចំនួនក្នុងតំបន់ដែលមានប្រទេសមហាអំណាចពាក់ព័ន្ធលោកប្រាក់សុខុនបញ្យល់ថាគោលនយោបាយអភិក្រិតនឹងមិននាំកម្ពុជាវិលទៅរកសង្គ្រាមនោះទេប្រសិនបើមិនមានការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេស
ខ្ញុំសូមកែបន្តិចមិនមែនការប្រកាន់នយោបាយអភិក្រិតមិនចូលបាក់សម្ព័ន្ធនឹងនាំឲ្យប្រទេសមានសង្គ្រាមទេមែនទេដោយសារតែគេចាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យចូលបាក់សម្ព័ន្ធនឹងឲ្យតែកើតសង្គ្រាមមករដ្ឋបហាឡមលណាដោយសារតែគេទឹះតែងហើយចូលដល់របបលន់ដល់ចូលទៅជាមួយនឹងអាមេរិកឈប់ចូលបាក់សម្ព័ន្ធបានសន្តិភាពឯងមានណាស់5ឆ្នាំរួញទៅរួញទៅរួញទៅរួញទៅនៅសល់តែទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងច្បាំងឯងមកប្រទេសងាប់អស់ប្រមាណសែន
ក្រោយពីកិច្ចប្រជុំកំពូលក្រុមប្រទេសអាស៊ាននៅទីក្រុងភ្នំពេញនាឆ្នាំ2012អ្នកវិភាគនានាយល់ថានយោបាយការបរទេសរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហាក់ដូចជាលំអៀងទៅកាន់ប្រទេសកុម្មុយនីស្តចិនច្រើនជាងប្រទេសមហាអំណាចអាមេរិកម្យ៉ាងទៀតចិនបានផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងនិងកម្ចីការប្រាក់ទាបរបស់ខ្លួនជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដល់ប្រទេសដ៏ក្រីក្រក្នុងសមាគមអាស៊ានមួយនេះក៏ប៉ុន្តែទាក់ទិននឹងការប្រជែងឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក៏ដូចជាកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនថ្លែងថាកម្ពុជាជាប្រទេសតូចត្រូវតែព្យាយាមសម្របសម្រួលតាមការបត់បែនរបស់មហាអំណាចទាំងពីរ
ចឹងអាព្យាក្រឹតនិងអាព្យាក្រឹតរឿងគឺថាយើងប្រៀបធៀបថាដូចចិននិងអាមេរិកជានាវាធំពីរដែលកំពុងបើកបរនៅលើមហាសមុទ្រនេះបើគាត់បើកបរដោយស្រួលទាំងពីរនាក់ហ្នឹងទៅមិនសូវមានអាឡោកទេតែបើគាត់ឆ្លោះគ្នាអាឡោកធំហើយអាឡោកធំហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់ណាប៉ះពាល់អាទូកតូចតូចរបស់យើងនេះកម្ពុជាហើយនិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលជាទូកតូចតូចទេ
លោកថ្លែងបន្តថាកម្ពុជាមិនមានសិទ្ធិអ្វីទៅបញ្ជាប្រទេសមហាអំណាចធំធំទាំងពីរនេះទៅធ្វើអ្វីដែលកម្ពុជាចង់បាននោះឡើយដូច្នេះកម្ពុជាចង់ឃើញមហាអំណាចទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងល្អដែលនឹងហុចប្រយោជន៍ដល់កម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសតូចតូចផ្សេងទៀតលោកបានកោតសរសើរប្រទេសចិននិងអាមេរិកដែលជាអ្នកវិនិយោគម្ចាស់ជំនួយនិងអ្នកទិញផលិតផលពីកម្ពុជាដ៏ធំផងដែរបញ្ហាអភិក្រិតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាបញ្ហារសើបខ្លាំងបំផុតសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភនៅពេលដែលសម្ដេចសីហនុបានបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសចិននៅឆ្នាំ1958នៅទសវត្ស1950ការមិនទទួលស្គាល់ប្រទេសចិនជាចំណុចស្នូលក្នុងគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ចុងបូព៌ានៅពេលដែលសម្ដេចសីហនុនៃប្រទេសកម្ពុជានិងព្រះអង្គម្ចាស់សុវណ្ណភូមាដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវនាសម័យនោះព្យាយាមបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសចិនមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានការអាក់អន់ចិត្តនេះបើតាមបទសម្ភាសន៍មួយធ្វើឡើងដោយ VOA ជាមួយលោក William Jeras អ្នកជំនាញខាងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលបានបោះពុំសិភើមួយក្បាលមានចំណងជើងថាលោកប្រធានាធិបតី Eisenhower និងកម្ពុជាការទូតសកម្មភាពសម្ងាត់និងប្រភពនៃសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនលើកទី2លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ ISIS Yusuf Ishaq Institute ដែលធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីទំនោរសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីប្រាប់ VOA នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃអង្គារនេះថាទោះជាកម្ពុជាប្រកាសថាខ្លួនមានគោលនយោបាយអភិក្រិតក្តីតែប្រទេសនេះនៅតែត្រូវគេមើលឃើញមានភាពលំអៀងបន្តិចបន្តួចទៅកាន់ប្រទេសចិន
ការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសកម្ពុជាយើងគឺហៅថានៅមានលំអៀងទៅខាងចិនខ្លះក្នុងនៃផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចហើយយើងរៀងដាច់ឆ្ងាយពីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារមានខិតខំភាពចម្រូងចម្រាសក៏ដូចជាភាពខុសគ្នាទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាលទ្ធិជាតិតៃនឹងជាដើមហើយដូច្នេះអានឹងគឺជាបញ្ហារាំងស្ទះមួយដែលគំអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការល្អជាមួយគ្នាឬក៏មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នា
អ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះថ្លែងបន្តថាកម្ពុជានៅតែអាចរក្សាចំហអព្យាក្រឹតក្នុងទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ខ្លួនបានហើយអាចបន្ថយការពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសចិនបានប្រសិនបើកម្ពុជារក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយបណ្ដាប្រទេសក្នុងសមាគមអាស៊ាននិងប្រទេសផ្សេងទៀតដែលព្យាយាមបង្កើនទំនាក់ទំនងនយោបាយអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ
៍យើងអាចធ្វើទៅបានពីព្រោះថាក្នុងកលតិកៈនេះគឺមានអាស៊ានដែលជាសសរស្តម្ភមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងតំបន់ហើយយើងមានបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលគេចាប់អារម្មណ៍ពោះចំពោះកម្ពុជាក៏ដូចជាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាពិសេសប្រទេសជប៉ុនយើងឃើញថាប្រទេសជប៉ុនអូស្ត្រាលីហើយនិងឥណ្ឌាគឺជាតួអង្គថ្មីដ ៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះយើងគិតថាប្រសិនបើគេមានប្រទេសធំធំច្រើនចាប់អារម្មណ៍ពួកកម្ពុជាចាប់អារម្មណ៍ចំពោះតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងអាចថាតំបន់យើងនេះអាចមានលំនឹងនិងភាពអធិគិតល្អជាងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ក្នុងទសវត្សរ៍ទី60 70នោះបាទ
ដោយឡែកសម្រាប់លោកមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមយល់ថានយោបាយការបរទេសកម្ពុជាបានបរាជ័យជាច្រើនចំនួនមកហើយលោកមានប្រសាសន៍ថាបើធៀបនឹងប្រទេសក្បែរខាងកម្ពុជាគឺថៃនិងវៀតណាមបានអនុវត្តគោលនយោបាយការបរទេសដោយស្មើភាពនាំឲ្យមានលំហូរជាច្រើននៃវិនិយោគទុនបរទេសតែសម្រាប់កម្ពុជាគឺចិនបានក្តោបក្តាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដោយហេតុថាប្រទេសក្រីក្រនេះខកខានមិនបានអនុវត្តគោលនយោបាយការបរទេសដោយឈរលើគោលការណ៍សមភាព
តើដែលយើងពឹងទៅលើតែមហាអំណាចមួយនេះគឺយើងមានអាចមានការខាត់បងទាំងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចទាំងវិស័យនយោបាយបាននយោបាយបាទដែលយើងត្រូវតែកាន់ជើងចិនហ្នឹងបានចិនសប្បាយចិត្តវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិញគឺចិនត្រូវក្តោបក្តាប់សេដ្ឋកិច្ចនៅស្រុកខ្មែរទាំងអស
់យ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងខិតខំបង្កើនធនធានមន្ត្រីការទូតដែលមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ជាតិឥតងាករេលើសមរភូមិការទូតហើយថាមន្ត្រីការទូតទាំងនោះនឹងការពារកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងកិត្យានុភាពរបស់កម្ពុជានិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្រមមន្ត្រីនិងអ្នកតំណាងរាសរដ្ឋអាមេរិកមានការខឹងសម្បារនៅពេលដែលក្រុមអង្គរៈរបស់លោកប្រធានាធិបតីតួគីរេជីបតាយីបអេដូហ្គានបានវាយដំនិងវាយតប់ក្រុមបាតុករអហិង្សាក្នុងរដ្ឋធានី Washington ខណៈដែលប្រមុខដឹកនាំរបស់ពួកគេសម្លឹងមើលហេតុការណ៍នេះប៉ុន្តែនៅប្រទេសតួគីវិញវិធីសាស្ត្រដ៏តឹងរឹងបែបនេះត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍ពីអ្នកគាំទ្របែបជាតិនិយមជាច្រើនរបស់លោកប្រធានាធិបតីលោកខាស៊ីមស៊ីនដាមីនិងលោកប៉ាវអេលិចសាន់ដឺរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការប៉ះទង្គិចគ្នានេះកើតឡើងនៅថ្ងៃទី16ខែឧសភាខណៈពេលដែលក្បួនរថយន្តលោកប្រធានាធិបតីអឺដូហ្គានឈប់នៅខាងមុខនិវេសនដ្ឋានអគ្គរដ្ឋទូតទូគីក្នុងរដ្ឋធានី Washington ក្រោយពីត្រឡប់មកពីជួបប្រជុំជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅសេតាវីមានលោកប្រធានាធិបតីអឺដូហ្គានបានចេញពីរថយន្តរបស់លោកឈរមើលក្រុមអង្គរៈនិងក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកផ្ដើមវាយតប់និងទាត់ធាក់ក្រុមបាតុករដែលភ័យច្រានជាជនជាតិខឺតមានមនុស្ស11នាក់បានរងរបួសក្នុងហេតុការណ៍នោះពីថ្ងៃបន្ទាប់មកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិក2រូបបានធ្វើការប្រឆាំងតវ៉ានឹងលោកប្រធានាធិបតីអឺដូហ្គានលើករណីអកប្បកិរិយានៃក្រុមអង្គរៈរបស់លោកសមាជិកប្រសិទ្ធិលោកស្រី Diane Feinstein និងលោក John McCain បានសរសេរក្នុងលិខិតផ្ញើជូនលោកប្រធានាធិបតីអឺដូហ្គានថាការឆ្លើយតបបែបហិង្សារបស់ក្រុមសន្តិសុខរបស់លោកទៅកាន់ក្រុមបាតុករអហិង្សាគឺមិនអាចទទួលយកបានទាល់តែសោះសមាជិកប្រសិទ្ធិទាំងពីរបន្ថែមថាហេតុការណ៍នេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីទង្វើរដ្ឋាភិបាលទូគីដែលប្រព្រឹត្តមកលើអ្នកសារព័ត៌មានក្រុមជនជាតិភាតិចនិងគូបដិបកនយោបាយគណៈពេលដែលក្រុមជនជាតិទូគីសម្ដែងការមិនយល់ស្របនឹងការប្រើប្រាស់កម្លាំងក្នុងការវាយបំបែកបាតកម្មអហិង្សានេះក្រុមនេះបានហៅទង្វើនេះថាជាការធ្វើឲ្យអាប់កិត្តិយសប្រទេសជាតិក្នុងឆាកអន្តរជាតិនិងជាការរំលោភបំពានលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្រការដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការកាន់តែកាន់ឡើងការឡើងរបស់លោកប្រធានាធិបតីអឺដូហ្គានគិតថាទង្វើនេះជាការសមហេតុផលលោកអាតខាន់ដែលជាអ្នកបើកបររថយន្តតាក់ស៊ីមកពីទីក្រុងអឺស៊ូរុំបានប្រាប់ VOA ថាក្រុមភេរវកទាំងនោះសមនឹងត្រូវគេវាយតប់ហើយពួកគេមិនគួរធ្វើបាតកម្មតវ៉ានឹងលោកប្រធានាធិបតីរបស់យើងទេពួកគេបានទទួលរួចហើយនៅអ្វីដែលពួកគេបានស្នើសុំលោកយូសុបកានីលីជាអ្នកកាសែតនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយបាននិយាយថាមិនថាអ្នកដតីពីខាងក្រៅថាប្រទេសទូគីអាក្រក់ប៉ុណ្ណាទេហេតុការនេះគឺបង្ហាញពីមុខមាត់ពិតនៃលោកប្រធានាធិបតីអឺដូហ្គានលោកខានលីបានបន្តថាខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកប្រធានាធិបតីអឺដូហ្គានទាញផលចំណេញពីការវាយតប់នេះសម្រាប់នយោបាយផ្ទៃក្នុងនិងដើម្បីពង្រឹងក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតរបស់លោកនិងក៏ដើម្បីទាញយកអ្នកជាតិនិយមមកចូលគណបករបស់លោកឲ្យបានកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងប្រសិនបើអ្នកជាពលរដ្ឋដែលប្រឆាំងលោកប្រធានាធិបតីអឺដូហ្គានក្នុងប្រទេសទូគី អ្នកនឹងគិតអំពីភាពស៊ីវិល័យរបស់ពិភពលោកនិងមិនយល់ស្របនឹងការវាយតប់លើបុគ្គលដែលមានគំនិតផ្ទុយពីអ្នកនោះឡើយប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតីអូដកាន់អ្នកនឹងសាទរនៅពេលដែលមនុស្សដែលមានគំនិតផ្ទុយពីអ្នកត្រូវបានគេវាយតប់លោកប្រធានាធិបតីអូដកាន់បានប្រឹងប្រែងរក្សាគ្រឹះអំណាចរបស់ខ្លួនជាពិសេសចាប់តាំងពីការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំមុនលោកបានបង្ក្រាបយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើក្រុមអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលចាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននិងក្រុមមេដឹកនាំនិងសមាជិកសភាមកពីគណៈបក PKK ដាក់ពន្ធនាគារពីបទភេរវកម្មគណៈបក PKK នេះជាគណៈបកជាតិខឺតនិងជាក្រុមអ្នកប្រឆាំងធំទី2នៅក្នុងរដ្ឋសភាលទ្ធផលបង្ហាញពីការបែកបាក់ផ្នែកនយោបាយកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងប្រទេសស្ដែងឡើងតាមរយៈលទ្ធផលនៃការធ្វើប្រជាមតិកាលពីខែមុនដែលត្រូវបានយល់ព្រមក្នុងលក្ខណៈតូចចង្អៀតនិងរឹតតែផ្ដល់អំណាចថែមទៀតដល់លោកប្រធានាធិបតីអឺដូកាន់លោកអូខាន់ដែលជាវិស្វករមកពីទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលបានប្រាប់ VOA ថាប្រជាជនដែលគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតីអឺដូកាន់យល់ព្រមនឹងការប្រើប្រាស់កម្លាំងបែបនោះដូច្នេះជាចុងក្រោយការបែកបាក់ជាតិដ៏ផុយស្រួយក្នុងប្រទេសនេះរត់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងការប៉ះទង្គិចស្រដៀងគ្នានេះរវាងក្រុមមនុស្សរបស់លោកប្រធានាធិបតីអឺដូកាន់និងក្រុមបាតកោតាវ៉ាក៏បានផ្ទុះឡើងកាលពីឆ្នាំមុនខណៈពេលដែលលោកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុង Washington ដើម្បីចូលរួមក្នុងសន្និសីទនុយក្លេអ៊ែរលោក Ilhan Taunia ជាអ្នកកសែតមិនចំណោះឲ្យអង្គភាពសារព័ត៌មានណានិងជាអ្នកវិភាគបាននិយាយថាប្រជាជនទូគីដែលគាំទ្រគណបក AK របស់លោកប្រធានាធិបតីអឺដូកាន់យល់ឃើញថាហេតុការណ៍បែបនេះគឺជារឿងសមហេតុផលកាសែតដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមស្មេបានបង្ហាញការគាំទ្រលើហេតុការណ៍នេះពួកគេនិយាយថាពួកគេបានបង្រៀនក្រុមភេរវកករ PKK អំពីមេរៀនដ៏សំខាន់មួយលោកតានីបាននិយាយថាក្រុមអង្គរៈលោកប្រធានាធិបតីអឺដូកាន់ធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញដល់ក្រុមអង្គរៈលោកប្រធានាធិបតីមូអាម៉ាហ្គាដាហ្វីពួកគេចូលចិត្តការវាយតប់ដូចគ្នាប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមអង្គរៈលោកប្រធានាធិបតីអឺដូកាន់អំពើហិង្សាសឹងនឹងក្លាយជាទម្លាប់ទៅហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយនឹងអ្នកស្រីអារ៉ាន់ចាហ្គុនសាឡេសនាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិស្ដីពីការលើកកម្ពស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មសហគ្រិនភាពនិងបច្ចេកវិទ្យាតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
អ្នកនាំពាក្យរបស់លោកស្រីមេកលបាននិយាយថាលោកស្រីនៅតែបដិញ្ញាដកចំណងតាក់ទងខ្លាំងក្លាឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រអាត់ឡង់ទិក
ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបញ្ជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតលើម៉ាស៊ីនបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
អេស៊ីបនិងលីប៊ីវាយប្រហារពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលបានសម្លាប់ពួកអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាអេស៊ីបកាលពីសប្តាហ៍មុន
ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងរថយន្តបានសម្លាប់មនុស្ស24នាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនបាទ
អរគុណអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកស្រីអង់ហ្គេឡាមែកកែលអធិការបតីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកស្រីនៅតែបដិញ្ញាដកទំនាក់ទំនងឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រអាត់ឡង់ទិកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្រៅមេដឹកនាំអាល្លឺម៉ង់រូបនេះបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកលែងជាដៃគូគួរឲ្យសង្ឃឹមបានទៀតហើយលោក Stephen Zybert អ្នកនាំពាក្យរបស់លោកស្រី Merkel បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយថាពីព្រោះទំនាក់ទំនងឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រអាត់ឡង់ទិកមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អធិការបតីរូបនេះជាការត្រឹមត្រូវតាមការយល់ឃើញរបស់លោកស្រីតែមានប្រសាសន៍ដោយស្មោះត្រង់អំពីការខ្វែងគំនិតគ្នានៅពេលថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងការប្រជុំរ៉ាលីឃោសនាបោះឆ្នោតមួយក្នុងរដ្ឋ Bavaria លោកស្រី Merkel បានមានប្រសាសន៍ថាពេលវេលាដែលយើងអាចពឹងពាក់ទាំងស្រុងលើអ្នកឯទៀតបានចាប់ហើយដោយដែលខ្ញុំបានជួបប្រទះកាលពី ពី3ថ្ងៃមុននេះលោកសៃម៉ាកើក្នុងចំណោមពួកមេដឹកនាំអឺរ៉ុបអេទៀតអេទៀតបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់សេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រធាននៃទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលក្រុមប្រទេស G7 កាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងកោះស៊ីស៊ីលីប្រទេសអ៊ីតាលីដែលមិនព្រមបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការគាំទ្រដល់កិច្ចព្រមព្រៀងក្រុមប៉ារីឆ្នាំ2015ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលធាតុអាកាសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅទីបញ្ចប់នៃសន្និសីទកំពូលនេះប្រទេសជាតិ G7 ទាំងអស់លើកលែងតែសហរដ្ឋអាមេរិកចេញបានបដិញ្ញាថានឹងធ្វើសកម្មភាពសម្រាប់បន្ធូរបន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកសៃម៉ាកើបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីអាកាសធាតុសំខាន់ណាស់ដែលមិនគួរមានការសម្របសម្រួលណាមួយអំពីបញ្ហានេះឡើយ
ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតមួយទៅលើមូលហេតុដែលមន្ត្រីការពារជាតិមិនបានប្រាប់ការិយាល័យរបស់លោកអំពីការបញ្ជូនមកដល់នូវម៉ាស៊ីនបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលជាច្រើនសម្រាប់ដំឡើងលើប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលថានដើម្បីរារាំងការគម្រាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងមុនពេលឡើងកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី10ខែឧសភាលោកប្រធានាធិបតី Moon Jae-in បានសន្យាថានឹងធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញអំពីការដំឡើងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលថានដែលការដំឡើងនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសចិនមានការខឹងសម្បាអ្នកគាំទ្ររបស់លោក Moon Jae-in ជាច្រើនមិនចង់បានប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលនេះទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោក Yoon Jong-chan ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់លោកប្រធានាធិបតី Moon Jae-in បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានមួយដែលផ្សាយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ថាលោក Moon Jae-in បានដឹងថាម៉ាស៊ីនបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលចំនួន4គ្រឿងបន្ថែមទៀតត្រូវបានបញ្ជូនមកដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចាប់តាំងពីម៉ាស៊ីនបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលចំនួន2គ្រឿងត្រូវបានដំឡើងនៅលើប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលថាតកាលពីខែមេសាកន្លងទៅនេះលោកយុនយ៉ងចាន់បានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការពារជាតិបានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីគោលនយោបាយទៅឲ្យគណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាគោលនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតី Moon Jae-in នោះទេលោកយុនយ៉ងចាន់បានបន្ថែមថាលោកប្រធានាធិបតី Moon Jae-in មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីទទួលបានរបាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាន់ខ្ពស់របស់លោកក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងចេញនូវសេចក្តីប្រកាសមួយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការបញ្ជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតរបស់លោកប្រធានាធិបតី Moon Jae-in នេះ
កិរិយាថាកងយន្តហោះចម្បាំងអេស៊ីបនិងលីប៊ីបានបើកធ្វើការវាយប្រហារថែមទៀតប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមដែលបានសម្លាប់ពួកអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាអេស៊ីប29អ្នកកាលពីសប្តាហ៍មុនពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់និយាយថាការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានយកក្រុងលីប៊ានៃប្រទេសលីប៊ីជាទីដៅនៃការវាយប្រហារដែលអេស៊ីបនិយាយថានៅទីនោះពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធមានជំរំពួកមន្ត្រីយោធាអេស៊ីបមិនបានបញ្ជាក់ថាពិតអំពីការវាយប្រហារក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យលីប៊ីម្នាក់បានស្ថានថាក្រុងពីមានចំណងតាក់ទងជាមួយពួកអាកេដាជាទីដៅនៃការវាយប្រហារទាំងនេះកងទ័ពអាកាអេស៊ីបបានចាប់ផ្តើមវាយប្រហារលើជំរំទាំងនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានប្រមូលពួកអ្នកគោរពគ្រឹះសាសនានៅក្នុងខេត្តមីនីយ៉ានៃប្រទេសអេស៊ីបហើយបានបាញ់សម្លាប់ពួកជនទាំងនេះ29នាក់និងធ្វើឲ្យរបួស24នាក់ទៀតក្រុមលីប៊ី1ដែលគ្រប់គ្រងផ្នែកកាតប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងប្រទេសអេស៊ីបបានចូលរួមក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសទាំងនេះផងដែរ
ការវាយប្រហារដោយគ្រាប់ផ្ទុះនៅក្នុងរថយន្ត2គ្រឿងផ្សេងគ្នាទៅលើមនុស្សម្នានៅតាមដងផ្លូវនានានៅក្នុងរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអារ៉ាក់នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់24នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសការផ្ទុះទី1បានកើតឡើងនៅជិតហាងលក់ការ៉េមដ៏មានប្រជាប្រិយមួយកន្លែងនៅក្នុងសង្កាត់ការ៉ាដានៃប្រទេសបាដាតសំទុះនៃរដ្ឋធានីបាដាតដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច15នាក់ពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងថាក្រុមខ្លួនជាអ្នកធ្វើការវាយប្រហារនេះនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងក្រោយមកការផ្ទុះលើកទី2បានកើតឡើងនៅជិតការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលមួយកន្លែងនៅក្នុងតំបន់សាវាកានៃរដ្ឋធានីបាដាតដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច9នាក់ការវាយប្រហារទាំងនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងសំទុះប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានចាប់ផ្ដើមប្រារព្ធពិធីបួសសម្រាប់ខែរ៉ាម៉ាដននៅពេលដែលពួកគេបានសម្រុកទៅកាន់ហាងកាហ្វេនិងភោជនីយដ្ឋាននានានៅពេលយប់បន្ទាប់ពីតមហាការពីពេលថ្ងៃមកក ាលពីឆ្នាំមុនពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចេញមុខទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដោយរថយន្តដឹកទំនិញធុនធ្ងន់មួយគ្រឿងនៅក្នុងសង្កាត់ Karada នៅក្នុងអំឡុងពេលខែ Ramadan ដែលបានសម្លាប់មនុស្សប្រហែល300នាក
់អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកស្រី Arancha Gonzalez នាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់កញ្ញាខាន់សុគមមនោនិងកញ្ញាហ៊ានសុជាតានៃ VOA នៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកស្ដីពីអាស៊ានដែលកម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះកាលពីសប្ដាហ៍កន្លងទៅនៅក្នុងបទសម្ភាសភាគទី1អ្នកស្រីArancha Gonzalez បានពិភាក្សាអំពីការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជានិងសក្តានុពលលភាពទីផ្សារកម្ពុជាដែលអាចពង្រីកក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នេះនឹងពិភាក្សាអំពីការលើកកម្ពស់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មសហគ្រិនភាពនិងបច្ចេកវិទ្យាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នេះដូចតទៅ
ដោយសារតែអ្នកស្រីបានធ្វើការងារជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ស្ត្រីដឹកនាំក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងសហគ្រិនភាពជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងពិភពលោកនិងនៅតំបន់អាស៊ានតើអ្នកស្រីយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះចំនួនស្ត្រីនៅក្នុងតំណែងដឹកនាំខ្ពស់ៗនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហើយនិងនៅកម្ពុជាវិញគឺយ៉ាងណាដែរ
Yeah I mean there is a lack
ខ្ញុំឃើញថាចំនួនស្ត្រីពិតជានៅខ្វះខាតនិងអវត្តមានច្រើននៅក្នុងតំណែងដឹកនាំធំៗមិនថានៅក្នុងវិស័យនយោបាយវិស័យពាណិជ្ជកម្មឬក្នុងវិស័យស្រាវជ្រាវអប់រំក៏ដោយវត្តមានស្ត្រីនៅក្នុងតំណែងធំធំទាំងនោះពិតជាមិនចាប់អាមាត្យទៅនឹងចំនួនស្ត្រីសរុបនៅក្នុងសង្គមយើងទេករណីនេះវាមិនមែនកើតមានតែក្នុងអាស៊ីនោះទេគ្រប់បណ្ដាប្រទេសជុំវិញពិភពលោកគឺមានបញ្ហាបែបនេះដូចគ្នាប្រសិនបើយើងក៏លើកទៅមើលចំនួនស្ត្រីដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប្រធានធិបតីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលឬត្រឹមតែជាតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីឧទាហរណ៍រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មជាដើមគឺវានៅមានតិចណាស់ក៏ប៉ុន្តែចំនួនស្ត្រីវិញគឺមាន50%នៃចំនួនប្រជាជនសរុបទៅទៀតដូចនេះយើងគួរតែបន្តសួរខ្លួនឯងថាមកពីហេតុអ្វីតើនេះមកពីស្ត្រីមិនចង់ឡើងទៅកាន់តំណែងទាំងនោះឬក៏មកពីយើងនៅមានឧបសគ្គជាក់លាក់មួយចំនួនដែលកម្រិតសមត្ថភាពយើងក្នុងការចូលរួមនិងសម្រាប់បានជោគជ័យក្នុងការឡើងទៅកាន់តំណែងទាំងនោះខ្ញុំថាមកពីមូលហេតុទី2ច្រើនជាងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាស្ត្រីជាច្រើនមិនទាន់អាចបំបីពីដានកញ្ចក់ឬគុកអត់ចិញ្ចាំងនៅឡើយទេពោលគឺទាំងការចូលរួមក្នុងសង្គមក្នុងនយោបាយជាពិសេសនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ច
across our economies
ហេតុដូចម្តេចបានជាការផ្តល់អំណាចស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មជំនួញសហគ្រិនភាពនិងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាមានសារៈប្រយោជន៍ដល់សង្គមកម្ពុជា
You see it's very important to empower women economically
because there is an economic reason. ពីបញ្ជាក្នុងការផ្តល់អំណាចសេដ្ឋកិច្ចដល់ស្ត្រីចូលរួមក្នុងវិស័យទាំងនោះពីព្រោះវាមានមូលហេតុសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីបកស្រាយថាត្រូវធ្វើដូច្នេះលើពីការចាំបាច់ហើយលើពីការដែលត្រឹមតែទទួលស្គាល់ថាស្ត្រីនិងបុរសត្រូវតែមានអំណាចនិងឱកាសស្មើគ្នាព្រោះនេះគឺជាសតវត្សទី21គឺយើងមានហេតុផលសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីលើកមកអះអាងនៅពេលដែលយើងផ្ដល់អំណាចសេដ្ឋកិច្ចដល់ស្ត្រីយើងនឹងទទួលបានកំណើនគុណនឹង3ទី1ប្រទេសណាដែលជួយជំរុញស្ត្រីឲ្យចូលរួមក្នុងទីផ្សារការងារនិងលូតលាស់ខ្លាំងជាងមុនលឿនជាងមុនហើយការលូតលាស់នោះនឹងមានភាពរឹងមាំបំផុតនៅក្នុងចំនួនក្រុមហ៊ុនណាដែលមានបុគ្គលិកចម្រុះនោះគេនឹងមើលឃើញផលិតភាពការងារខ្ពស់បុគ្គលិកមានលទ្ធភាពទទួលបានប្រាក់ខែសមរម្យហើយក្រុមហ៊ុននោះនឹងទទួលបានបុគ្គលិកដែលខ្លឹមមកធ្វើការជាមួយគេចំណែកសង្គមដែលផ្ដល់អំណាចសេដ្ឋកិច្ចដល់ស្ត្រីនឹងអាចមានលទ្ធភាពកាត់បន្ថយភាពក្រីក្របានលឿនហេតុអ្វីទៅនេះគឺមកពីស្ត្រីជាទូទៅនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលចំណាយ 80% នៃប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេសម្រាប់សមាជិកគ្រួសារនិងសហគមន៍ជាក់ស្ដែងដូចជាការទិញម្ហូបអាហារបញ្ជូនកូនឲ្យបានទៅសាលារៀនជូនកូនទៅពេទ្យឬទិញអ្វីចាំបាច់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃករណីនេះគឺថាមានដល់ទៅ 80% នៃស្ត្រីដែលធ្វើបែបនេះហើយចំពោះបុរសវិញមានត្រឹមតែ 40% ទេដែលគេនឹងធ្វើយ៉ាងដូចនេះនេះមិនមែនជាការលើកឡើងតាមគំនិតខ្ញុំទេវាគឺជាការស្រាវជ្រាវដោយធនាគារពិភពលោកនិងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិសរុបមកវិញយើងចំណេញទៅលើផ្នែកទាំង3គឺសេដ្ឋកិច្ចជំនួញនិងសង្គមដែលនេះគឺជាការចាំបាច់ដល់បានមកពីការលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចស្ត្រីដោយការជំរុញឲ្យពួកគាត់បានចូលរួម
Connecting more women with the economy
អ្នកស្រីបានលើកឡើងថាអ្នកស្រីជឿទៅលើហេតុផលដែលថាស្ត្រីមានឧបសគ្គជាក់លាក់មួយចំនួនរារាំងគាត់មិនឲ្យចូលរួមនិងទទួលបានចំណេះដឹងនិងជំនាញនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មសហគ្រិនភាពនិងបច្ចេកវិទ្យាជាដើមតើឧបសគ្គទាំងនោះមានអ្វីខ្លះ
I think there are four main challenges. Challenge number 1.
ឧបសគ្គចម្បងទាំងនោះមាន4. ទី1ស្ត្រីត្រូវបានគេរើសអើងដោយច្បាប់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងបុរសនៅប្រទេសជាច្រើនស្ត្រីមិនអនុញ្ញាតឲ្យចុះហត្ថលេខានៅលើកុងត្រាដោយមិនមានការទទួលស្គាល់ពីឪពុកម្ដាយ ឬស្វាមីឬបងប្អូនប្រុសរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនស្ត្រីមិនមានសិទ្ធិកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិហើយនៅប្រទេសជាច្រើនស្ត្រីមិនអាចបើកគណនីធនាគារទៅទៀតការរើសអើងគឺបានសរសេរឡើងក្នុងច្បាប់ដំបូងយើងត្រូវលើកឡើងនៅចំណុចដែលរើសអើងតាមរយៈច្បាប់ 90% នៃប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានច្បាប់មួយដែលនៅរើសអើងស្ត្រីលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅឡើយទី2បើទោះជាច្បាប់ចែងមកមានលក្ខណៈស្មើភាពគ្នាហើយក្តីនីតិវិធីអនុវត្តមិនដូចគ្នាទេឧទាហរណ៍ក្នុងការស្រាវជ្រាវយើងបានធ្វើឡើងថ្មីៗនេះឲ្យដឹងថាសហគ្រិនជាស្ត្រីដែលធ្វើចំនួនឆ្លងព្រំដែនពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយទៀតទំនងជារងការទាមទារឲ្យបង់ប្រាក់សូកប៉ាន់ច្រើនជាងបុរសឯទី3បើទោះជាច្បាប់និងនីតិវិធីស្របគ្នាហើយក្តីត្រីពិបាកក្នុងការទទួលបានប្រាក់ឥណទានសម្រាប់រកស៊ីជាងបុរសតាមពិតទៅមិនមែនមកពីស្ត្រីមិនស័ក្តិសមនឹងទទួលបានឥណទានទេហើយមិនមែនមកពីការឲ្យប្រាក់ឥណទានទៅស្ត្រីជារឿងប្រថុយប្រថានអីនោះដែរក៏ប៉ុន្តែនេះក៏ដោយសារតែការយល់ឃើញខុសទៅលើស្ត្រីទាំងគ្រឹះស្ថានផ្ដល់ជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក៏យល់ខុសទៅលើស្ត្រីដែរទី4ស្ត្រីខ្វះបណ្ដាញនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងនៅក្នុងរង្វង់ពាណិជ្ជកម្មក្រៅពីហេតុផលទាំង4ខ្ញុំចង់បន្ថែមមួយទៀតគឺការរើសអើងដាច់ដោយឡែកទៅលើក្រុមស្ត្រីក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រពោលគឺការវាយតម្លៃលំអៀងពីសង្គមនៅពេលអ្នកគិតដល់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាគណិតវិទ្យាប្រហែលជាអ្នកបិទភ្នែកនឹកអំពីវាទៅអ្នកឃើញថាជាបុរសម្នាក់នេះហើយគឺជាការយល់ឃើញដែលត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរចេញត្រូវផ្លាស់ប្ដូរជំនឿនិងទំនៀមទម្លាប់ទាំងនេះតាមរយៈការបង្កើនគំរូជាស្ត្រីទៅដល់ស្ត្រីដទៃទៀតឲ្យកាន់តែច្រើនត្រីគំរូទាំងនោះត្រូវសកម្មនិងជាតួអង្គមួយក្នុងវិស័យ STEM ដែលមានដូចជាវិទ្យាសាស្ត្រពិតគណិតវិទ្យាវិស្វកម្មជាដើម
Big field called STEM science mathematics engineering and so on
តាអ្នកស្រីយល់ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកិច្ចខំប្រឹងប្រែងគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅក្នុងការលើកកម្ពស់ស្ត្រីជាពិសេសស្ត្រីវ័យក្មេងនៅកម្ពុជា
It's never enough and it's nowhere enough
មិនមានទេពាក្យថាគ្រប់គ្រាន់នោះហើយវាមិនមែនកើតមានតែនៅកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ប្រទេសនៅលើពិភពលោកតែបើចំពោះសំណួរដែលថាតើកម្ពុជាកំពុងបោះជំហានក្នុងទិសដៅលើកម្ពស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចហើយឬនៅចម្លើយរបស់ខ្ញុំគឺកម្ពុជាកំពុងធ្វើដំណើរលើផ្លូវនេះហើយខ្ញុំបានជួបជជែកជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមានឆន្ទៈលើកម្ពស់ស្ត្រីកម្ពុជាហើយនេះគឺជារឿងល្អសម្រាប់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាគឺស្ថិតនៅត្រង់ថាមានចំនួនស្ត្រីច្រើនមែនទែននៅក្នុងវិស័យក្រៅប្រព័ន្ធនិងវិស័យសហគ្រាសខ្នាតតូចដែលជាទូទៅពួកគេមិនទទួលបានប្រាក់កម្រៃដូចគ្នានឹងបុរសបើទោះជាពួកគេធ្វើការងារដូចគ្នាក៏ដោយហេតុនេះខ្ញុំគិតថាវាដល់ពេលដែលកម្ពុជាត្រូវមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ចំពោះបញ្ហានេះដើម្បីធានាឲ្យបានថាកម្ពុជាមិនបានមើលរំលងឬទុកស្ត្រីណាម្នាក់ចោលនោះទេពិតហើយដែលថាយើងមិនត្រូវទុកនរណាម្នាក់ចោលនោះឡើយមិនថាពួកគេជាបុរសឬស្ត្រីឡើយគ្រាន់តែថាជាទូទៅភាគច្រើនស្ត្រីមិនទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ហើយវាដល់ពេលដែលយើងត្រូវមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ជាងមុ
ន។
តើអ្នកស្រីមានជាអនុសាសន៍យ៉ាងណាចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការបង្កើតជារបៀបវារៈក្នុងការកំណត់គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍បទបញ្ញត្តិឬការគ្រប់គ្រងផ្សេងៗទៀតដើម្បីជំរុញឲ្យមានការលើកកម្ពស់ស្ត្រីបន្ថែមទៀត
។
ពិតមែនហើយខ្ញុំគិតថាការអប់រំពិតជាដើរតួយ៉ាងសំខាន់ហើយនេះយើងត្រូវធានាថាក្មេងស្រីអាចទៅសាលារៀនអាចទទួលបានការអប់រំនិងអាចចូលរួមក្នុងការអប់រំគ្រប់ប្រភេទដូចជាក្មេងប្រុសដែរហើយមិនគួរមានទេនៅផ្នែកគណិតដែលថាក្មេងស្រីមិនអាចរៀននេះរៀននោះបានជាឧទាហរណ៍មុខវិជ្ជាវិស្វកម្មគឺសម្រាប់តែមនុស្សប្រុសឯអាជីពជាគ្រូបង្រៀនគឺសម្រាប់មនុស្សស្រីជាដើមមួយវិញទៀតខ្ញុំគិតថាវាក៏សំខាន់ណាស់ដែរដែលមានស្ត្រីជាគំរូច្រើននៅក្នុងសង្គមកម្ពុជានៅពេលដែលមានស្ត្រីមួយចំនួនសម្រាប់ក្នុងការងាររបស់ពួកគេជាអានក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចជំនួយនយោបាយការអប់រំកីឡាឬវិជាសាស្ត្រហើយវានឹងធ្វើឲ្យក្មេងស្រីឬស្ត្រីដទៃទៀតកាន់តែមានកម្លាំងចិត្តជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរបស់យើងបានប្រយោជន៍ផ្ដើមគម្រោងមួយឈ្មោះថា She Trade ដើម្បីជួយស្ត្រីកម្ពុជាឲ្យចូលរួមក្នុងជំនួយនិងរួមចំណែកបង្កើនគុណភាពការងារដល់ពួកគេស្ត្រីជាសហគ្រិនវ័យក្មេងទាំងអស់សុទ្ធតែអាចចូលរួមក្នុងចលនា She Trade នេះហើយពួកគេក៏អាចស្វែងរកអតិថិជនសម្រាប់លក់ផលិតផលរបស់ពួកគេតាមរយៈ She Trade ថែមទៀតផង
ឆ្លង
កាត់តាមបទពិសោធន៍របស់អ្នកស្រីផ្ទាល់តើអ្វីខ្លះទៅដែលជំរុញអ្នកស្រីឲ្យទទួលបានជោគជ័យដូចសប្តាហ៍នេះ
In my case I got where I am
សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំទទួលបានជោគជ័យដូចពេលនេះក៏ដោយសារតែខ្ញុំតែងតែជឿថាខ្ញុំមិនមានអ្វីខុសប្លែកពីមនុស្សប្រុសនោះទេនោះក៏ព្រោះតែខ្ញុំបានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការដោយបរោះដែរកន្លងមកខ្ញុំក៏ទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីទាំងបរោះនិងស្ត្រីហើយការគ្រប់គ្រងទាំងនោះភាគច្រើនខ្ញុំទទួលបានពីបរោះថែមទៀតផងហើយនេះខ្ញុំមិនគិតថាការតស៊ូដើម្បី ីសមភាពស្ត្រីគឺជាការតស៊ូរបស់ស្ត្រីតែឯងនោះទេប៉ុន្តែវាជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សង្គមទាំងមូលដើម្បីធ្វើឲ្យសង្គមមួយទទួលបានការចូលរួមពេញលេញវាត្រូវការការធ្វើការរួមគ្នាទាំងបុរសនិងស្ត្រីដើម្បីធានាថាសង្គមមួយនឹងមិនបោះបង់នរណាម្នាក់ចោលឡើយបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំបង្ហាញថាគ្មានអ្វីខុសគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីនោះទេគឺអ្នកខ្លួនឯងត្រូវខំប្រឹងធ្វើការនិងជឿជាក់លើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនសូមកុំគិតថាមានអ្វីមួយដែលអ្នកមិនអាចធ្វើបាននោះទេអ្នកត្រូវគិតថាអ្នកពិតជាអាចធ្វើបានហើយខំប្រឹងដើម្បីសម្រេចបាននៅអ្វីដែលអ្នកចង់បាន
That's my only lesson. We are no different from men.
ជាសូមអរគុណអ្នកស្រី Arancha Gonzalez អ្នកស្រី Arancha Gonzalez ជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់របស់ VOA ជាមួយនឹងអ្នកស្រី Arancha Gonzalez នាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិស្ដីពីការលើកកម្ពស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មសហគ្រិនភាពនិងបច្ចេកវិទ្យាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
នៅខែនេះកាលពី9ឆ្នាំមុនមេដឹកនាំ7រូបរបស់សហគមន៍បាហាយនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានត្រូវចាប់ខ្លួនចំពោះសកម្មភាពដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រតិបត្តិជំនឿសាសនារបស់ខ្លួនលោក Fariba Kama Labadi លោក Jamaluddin Khachani លោក Afi Naemi លោក Said Rezaiលោកបារុតាវ៉ាកូលីលោកវ៉ាហិតទីហ្វាមនិងលោកម៉ាវ៉ាសាបេតបានត្រូវកាត់ទោសដល់អយុត្តិធម៌ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ20ឆ្នាំហើយបានស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងនៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចំពោះការអនុវត្តនៅសេរីភាពសាសនាការជួបប្រជុំនិងការសំដែងមតិរបស់ខ្លួនរឿងក្តីរបស់ពួកអស់លោកជាផុសតាងបន្ថែមទៀតនៃការបន្តរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងគោលការណ៍សេរីភាពដ៏សំខាន់លោកស្រី Heather Nauert អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកថ្កោលទោសការបន្តឃុំឃាំងមេដឹកនាំទាំងនេះនិងមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការរំលោភធ្វើបាបពួកគេខណៈដែលស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារហើយយើងអំពាវនាវដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឲ្យដោះលែងអ្នកទាំងនោះជាបន្ទាន់រួមជាមួយអ្នកទោសមនសិការផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គ្រួសាររបស់លោកបេរុសតាវ៉ាកូលីនិយាយថាលោកត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់ខាងថែទាំសុខភាពជាបន្ទាន់លោកមានជំងឺបេះដូងហើយតម្រូវឲ្យវះកាត់និងថែទាំលោកមិនអាចស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារបានទេពួកអ្នកទោសមនសិការជារឿយៗត្រូវបានបដិសេធពុំឲ្យបានទទួលការព្យាបាលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយពួកមេដឹកនាំកាន់សាសនានិកាយបាហាយនៅតែជាជនជាតិភៀតតិចកាន់សាសនាមួយដែលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសនោះមិនត្រឹមតែពួកសកម្មជនកាន់សាសនាបាហាយទេដែលបានហាមឃាត់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ការរកស៊ីរបស់ជនជាតិភៀតតិចបាហាយក៏ទៅទទួលរងការបិទបើកតាមអំពើចិត្តបុគ្គលិកនានារងការវាយប្រហារដោយអ្នកវាយប្រហារគ្មានទទួលទោសពៃកន្លែងបញ្ចុះសពរបស់ពួកគេត្រូវបានបំផ្លាញហើយសិស្សត្រូវបដិសេធមិនឲ្យចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យប្រសិនបើពួកគេមិនលះបង់សាសនារបស់ខ្លួនទេនោះលោកស្រីណាអឺតមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថារដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ត្រូវតែបញ្ឈប់បដិសេធសិទ្ធិមនុស្សនិងគោលការណ៍សេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋទាំងនោះរួមទាំងសេរីភាពឬជំនឿសាសនាយើងអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ធ្វើទៅតាមច្បាប់របស់ខ្លួនហើយនឹងធ្វើទៅតាមកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិដែលធានាសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិជំនឿសាសនាការបង្កើតសមាគមនិងការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយដែលលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្ទរកថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះស្ដីពីសេរីភាពសាសនាថាប្រទេសអាមេរិកនឹងបន្តថ្កោលទោសការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ជំនឿណាមួយនៅទីកន្លែងណាមួយនៅពេលណាមួយយើងនឹងក្រោកឈរប្រឆាំងការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយប្រើឧត្តមគតិនិងអនុភាពរបស់យើង
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណអាញាធិបតីអេស៊ីបបានបណ្ដឹងចេញពីតំណែងប្រធានសន្តិសុខនៃខេត្តមួយនៅខាងត្បូងទីក្រុងលកែដែលនៅទីនោះពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានសម្លាប់ពួកអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនា29អ្នកនៅពេលពួកគេធ្វើដំណើរទៅកាន់ព្រះវិហារគ្រឹះសាសនាមួយក្នុងតំបន់រហោឋានដាច់ស្រយាលមួយកន្លែងការដកលោកឧត្តមស្នេហ៍ទូប៉ូលីហ្វៃសាល់ឌីវីដាចេញពីតំណែងជាការទទួលស្គាល់អំពីការគ្មានសមត្ថភាពរបស់ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខឬអំពីបរាជ័យក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាវាប្រហានក្នុងខេត្តមីនយ៉ាក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសអេស៊ីបបានប្រកាសអំពីចំណាត់វិធានការនេះកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទការវាប្រហារការបញ្ឆោតសុខជាការវាប្រហារលើកទី4ដែលយកពួកអ្នកគោរពគ្រឹះសាសនាជាទីដៅនៃការវាប្រហារហើយត្រូវអះអាងទីមទីការទទួលខុសត្រូវដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមចាប់តាំងពីខែធ្នូមកដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សជាង100នាក់បាត់បង់ជីវិតការលេចឡើងជាមិនទាន់នៃអំពើហិង្សាដ៏ប្រឡាយនៅក្នុងផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសហ្វីលីពីនដែលមានចលាចលទំនងជានឹងធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រសាមញ្ញស្រឡាញ់ចូលចិត្តប្រធានាធិបតីរ៉ូដ្រីហ្គោឌូតាតេដែលធ្លាប់មានរឿងចម្រូងចម្រាសពីព្រោះពួកគេយល់ឃើញថាវិបត្តិនេះជាផលវិបាកនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចលាចល5ទសវត្សរ៍មកហើយនៅក្នុងតំបន់នោះនេះបើតាមការយល់ឃើញរបស់ពួកអ្នកជំនាញនឹងការស្ទង់មតិប្រជារាស្ត្រហ្វីលីពីនបានសមនឹងអំពើហិង្សាក្នុងតំបន់និរដីបំផុតរបស់ប្រទេសដែលមានរួមបញ្ចូលផ្នែកនានានៃកោះធំមានដានាវដែលនៅទីនោះពួកធានរដ្ឋាភិបាលបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងទីក្រុងម៉ារាវីកាលពីសប្តាហ៍មុនបណ្តាលឲ្យមនុស្សជាង100នាក់ស្លាប់ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងជនស៊ីវិល24នាក់ផងដែរក៏ប៉ុន្តែប្រជារាស្ត្រមានការតូចចិត្តដែលក៏មានដំណាំបានត្រូវផាត់ចេញពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងលឿននៅទូទាំងប្រទេសហ្វីលីពីនជាផ្នែកដោយសារការប្រតិបត្តិខាងសន្តិសុខលោកស្រីអនុប្រធានទឹកដីហ្វីលីពីនលេនីរ៉ូបាត់រ៉ូប្រីដូដែលជាប់ឆ្នោតដាច់ដោយឡែកពីប្រធានទឹកដីកាលពីឆ្នាំទៅមិញហើយជួនកាលបានរិះគន់ដល់គោលនយោបាយរបស់ប្រធានទឹកដីដូចតែផងដែរនោះបានមានប្រសាសន៍ថានេះមិនមែនជាការប្រយុទ្ធងាយស្រួលទេសក្តិលរបស់យើងគឺភេរវកម្មកងកម្លាំងពិសេសរបស់ប្រទេសប៉ូឡូញនិងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលគ្រប់គ្រងដោយកងកម្លាំងអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយសង្គ្រោះមនុស្សចំនួន11នាក់ដែលពួកតាលីបាន បានចាប់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនៅក្នុងខេត្តហាម៉ានប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសជាតិប៉ូឡូញលោកអនតូនីម៉ាឈីវិកនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅថ្ងៃអង្គារនេះខ្យល់ព្យុះត្រូពិកមួយបានធ្វើឲ្យមានការបាក់ដីនៅក្នុងតំបន់ភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសបង់ឡាដេស
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចអានឬស្ដាប់ព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz រាត្រីសួស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.